ogledalo.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je na Vaskrs intervju televiziji Elmag, gostujući u emisiji Živonosni istočnik. U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, danas ćete čuti intervju preuzet sa televizije Elmag.
Hristos vaskrse. U prazničnom raspoloženju, kada je svjetlost neprolazne svjetlosti ušla u naše domove, govorit ćemo o Vaskrsu, najvećem hrišćanskom prazniku. Vaskrs je dan radosti vječne, dan kada je Hristos vaskrsao i dokazao svoju božansku moć, kada je slomio smrt, najjače oružje u rukama Satane. Radost Vaskrsa podijelit ćemo sa visokopreosvećenim arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem. Poslije Velikog petka, kada je čovjek osudio, razapeo na krst Hrista, evo nas u danu prolaska i prelaska bogočovjeka i smrti u život, vječni stame u svetlost. Na istini da je Hristos vaskrsao zasniva se nada svakog hrišćana u sopstveno vaskrsenje. Vaše visoko preosveštenstvo, šta za nas koji živimo više od 2000 godina poslije slavnog vaskrsenja znači taj dan?
Hristovo vaskrsenje je završetak svega onoga što se događalo do Hristovog rođenja i do njegovog dolaska u ovaj svijet. Mogli bi mirno duše da kažemo da i svijet stvoren i čovjek stvoren radi vaskrsenja. Iako po biblijskom otkrivenju razlog Hristovog dolaska, dolaska Mesije ovaj svijet i skupitelja i spasitelja je oslobođenje od posljedica prvorodnog grijeha. Međutim, nije to jedini razlog, očevidno. To je nešto što je bilo u samom božanskom promislu od nastanka svijeta. Svijet je nastao niz čega, ali ne da bi se vratio u ništavilo svijet i sva stvorenja koja su u njemu na čelu sa čovjekom, nego da bi božanskim darom taj svijet, božanska tvorevina i čovjek kao vrhunac božanske tvorevine, da bi zadobivši postojanje, zadobijali i nešto dublje i nešto više, kako kaže sveti Maksim ispovjednik, da bi zadobijali dobro postojanje, a onda kroz njega i preko njega da bi zadobijali vječno dobro postojanje. Dakle, vječno postojanje čovjeka i svijeta je ugrađeno u samu prirodu čovjeka i svijeta. I to je ono što je upravo otkriveno, dato čovjeku i svijetu u tajni Hristovog vaskrsenja. Hristos je izabrao smrt kao ono što je najstrašnije za tvorevinu, za čovjeka, da upravo kroz smrt podari vječni život sveukupnoj tvorevini, prvenstveno čovjeku kao najsavršenijem Božijem biću. Dakle, sve što se događalo do vaskrsenja Hristovog je priprema za vaskrsenje. I sve što se događa od događaja Hristovog vaskrsenja nije ništa drugo nego nastavak, ispunjenje onoga što je Bog predvidio za ovaj svijet i za čovjeka, to je uzrastanje i rast, usavršavanje u mjeru rasta visine Hristove, kao što kaže sveti apostol Pavle. Tako da, vaskrsenje, bez ikakve sumnje, je vododjelnica svjetova. Nedavno pročitam u nekim novinama računanje do naše sadašnjosti i računanje od naše sadašnjosti. I to me, moram da priznam, začudilo da se ponovo vraćamo, neko se vraća odricanju od Hrista, poput onih koji su donedavno govorili prije nove ere i poslije nove ere, skrivajući upravo onoga koji je vododjelnica između takozvane stare ere i nove ere. A sad opet to prenose na sadašnjost. Kad počinje ta sadašnjost? Čime se mjeri ta sadašnjost? Čime se mjeri ta nova era? Kad ona započinje? Očevidno da je Hristovo vaskrsenje, odnosno ulazak Hrista u svijet, u maticu života, početak novoga vremena. Po njegovim riječima, gdje sve novo tvorim. I opet, na time i završimo, Hristo se u tajni svoga vaskrsenja otkriva zaista kao početak i kao kraj, kao alfa i omega, kao prvi i posljednji, onaj kojim sve započinje, onaj koji je središte svega i onaj od koga počinje, odnosno nastavlja se, počinjući novo čovječanstvo koje se ugrađuje u vječni božanski plan vječnoga carstva nebeskoga.
Vaskrs je hrišćanska pasha koja označava prelazak sa Hristom iz smrti u život. Da li su mošti svetitelja znak da su ljudi preko vaskrsenja mrtvih u Hristu i da li sve koji su u Hristu čeka vaskrsenje? Zapravo, koliko je vjera u vaskrsenje ukorenjena u naš narod?
Vaskrs se naziva pasha, pasah, jevrijska riječ koja znači prolaz, prelaz, vezana za starozavjetni praznik Paske, prelaza izabranog Božjeg naroda preko Crvenog mora i njegovog oslobođenja od egipatskog ropstva, od tame egipatske, kako to pjevaju crkveni pjesnici, kako je to zapisano i u Otkrivenju staroga zavjeta. Izabrani Božji narod prije Hrista je praznovao taj događaj kao najznačajniji događaj u svojoj istoriji. Potopljen je faraon i njegova vojska, razdvojilo se Crveno more silom božanskom i narod je uspio da se spasi, da pređe preko judejske pustinje, egipatske pustinje, da bi na kraju stigao ponovo u zemlju obećanu, gdje je i nastanio se i gdje se na kraju i rodio Hristos kao obećani Mesija i Spasitelj. Nije slučajno da se Hristovo vaskrsenje upravo vezuje za taj praznik prelaza i prolaza za Pasku. Jer kao što jevrijski narod se izbavio od tame egipatske i od ropstva prolazom preko Crnog mora, tako se i novi izabrani Božji narod, novi Izrael, izbavlja Hristom kao paskom, Hristom kao žrtvenim jagnjetom. Stara paska također je žrtvovala jagnje po onom zapisanom svjedočanstvu u Starom Zavjetu da dovratnici domova koji su pomazani krvlju jagnjeta pashalnog, njih je prolazio anđeo koji je uništavao one koji su bili otuđeni od Boga i od Božje istine. Tako krv jagnjetova je spasavala prvi izabrani Božji narod. Jagnjet je Hristos koji uzima na sebe grijehe svijeta. On je taj koji je zaklan za život svijeta na Veliki petak. I njegova krv je ona koja spasava sav rod ljudski. Dakle, on je i svoju pasku na Veliki četvrtak proslavio, zakonsku pasku. Dakle, prije samog dana paske koji su praznovali Jevreji, upravo zato da bi on zajedno sa žrtvama koje su prinosili Jevreji u to vrijeme u hramu Jerusalimskom, da bi on sebe prinio kao posljednju krvnu žrtvu za spasenje, za očišćenje, za pomirenje između Boga, između ljudi. I od tada više nemamo krvnih žrtava, u njemu su sve one sabrane, a namjesto krvne žrtve ostala je tajna večera, ostao je prinos hljeba i vina, prinošenje darova evharistijskih po Hristovom blagoslovu, kada je uzeo hljeb na tajnoj večeri za vrijeme zajedno sa svojim učenicima, blagoslovio ga i rekao: primite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. I kada je uzeo po večeri čašu, blagoslovivši je, prinijevši je i rekavši: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se proliva za vas i za mnoge, zapovjedivši da to njegovi učenici, njegovi sljedbenici, članovi njegove svete bogočovječanske zajednice, da to čine neprekidno. I to crkva Božja čini do dana današnjega, služeći svetu liturgiju, nastavljajući time tajnu večeru Hristovu i nastavljajući time prinošenje, paskalno prinošenje Hristovo za spasenje svijeta. Što se tiče svetih moštiju, one su svjedočanstvo tog živog, živonosnog Hristovog prisustva i dijejstva u tvorevini Božjoj, naročito u ljudskoj prirodi, posebno onoj prirodi koja je osvećena, koja je ispunjena silom Duha Svetoga poslije njegovog vaskrsenja. Mošti sveti su svjedoci opipljivi istinitosti Hristovog vaskrsenja. I zato one mogu i da opstanu, zato i one djejstvuju čudotvorno, zato one izrače blagodatno na ljude koji im pristupaju. Nije to naše klanjanje ljudima ili ljudskim kostima, nego je to upravo naš doživljaj duboki živo Hristovog prisustva u svemu onome čega se Hristos dotakne i što Duh Sveti osvešta svojim dijejstvom i svojim prisustvom. Zato se radujemo i Vaskrsu, radujemo se i moštima kao svjedocima Hrista Vaskrsloga, svjedocima novoga ljudskoga tijela koje će tek biti u ponoći otkriveno poslije drugog Hristovog dolaska, kada će silom Božnjom vaskrsnuti živi i mrtvi i kada će se proslaviti ljudsko tijelo onom slavom kojom je bilo proslavljeno tijelo samoga Gospoda od Djeve rođenoga, raspetoga za nas i za naše spasenje i vaskrsloga u treći dan.
Zbog velikog značaja Hristovog vaskrsenja, crkva svoje vjernike priprema da što dostojnije dočekaju veliki dan. Ovih dana, tokom časnog posta, bili smo svjedoci da je na bogosluženjima veliki broj ljudi. Zapravo iz godine u godinu sve više vjernika onih koji poste. Da li je to učvršćivanje u vjeri znak dobrih pastira ili prosto osvećenja i narodnog otrežnjenja?
Pa rekao bi da je i jedno i drugo. S jedne strane, Bog pošalje pastire, a s druge strane i narod počinje uz njihovu pomoć i njihov posticaj i da se budi. Kod nas ovdje se ostvarila ona riječ Hristova koja se navodi i za vrijeme njegovog raspeća. On je sam navodi svojim učenicima govoreći, udarit ću pastira i ovce će se razbježati. Tako se dogodilo kada je Hristos uhvaćen u Getsemanskoj bašti i kada je razapet i oni koji su se kleli, kao recimo apostol Petar, i obećavali da ako ga se svi odreknu, on ga se odreći neće, i oni su se pokolebali i odrekli ga se. Naravno, Petar se posle gorko kajao za svoje odricanje, ali su, što je veoma karakteristično, svi se izgubili, tako da pored njega raspjetoga jedino ko je ostao, to je majka njegova, Marija, sestra njena, Kleopova, i sveti Jovan Bogoslov, moguće i Marija Magdalina. Ali kaže čak jedan od evanđelista da su oni stajali izdaleka i gledali njegovo raspeće. Svi ostali su se razbjegli. Koliko se razbjegli, visi po tome da njega nisu sahranili njegovi učenici i njegovi srodnici po tijelu, nego su ga sahranili tajni njegovi učenici. Čudni Josif Arimatejski i Nikodim, koji se pojavili u posljednjem trenutku tajno, da ne znaju Jevreji, otišli su kod Pilata i rekli mu da tražili su od njega da im da tijelo Hristovo. On se začudio da li je moguće da je tako brzo izdahnuo, oni su rekli jeste, i on je dao dozvolu da oni njega skinu. Dakle, njih dvojica su bili oni koji su ga pomazali po običaju jevrejskom mirom i koji su ga obmotali sa plaštanicom i sahranili ga u grob u koji niko nije bio sahranjen. Tek su majka njegova i žene mironosice došle posle ponoći, predzoru su došle da ga, kako je bio običaj, da ga pomažu, ali u strahu ko će im odvaliti kamen od groba. I to se zaista dogodilo prije njih, ta njihova briga, jer anđeo Gospodnji je pojavio se, kamen je pronađen, odvaljen od groba, i sve ono kako već znamo, kako je zapisano u svetom evanđelju. Dakle, udarit ću pastira i ovce će razbježati. Tako je bilo u prvoj crkvi, tako je bilo kroz svoju istoriju hrišćanstva. Mi smo svjedoci jednog vremena kada je bio udaren pastir, kada je napadnuta crkva Božja, kada je hrišćanstvo osuđeno na smrt, kada je došao novi progon hrišćanstva, počevši od ondašnjeg Sovjetskog saveza, gdje je bilo mučenika i stradalnika za ime Hristovo više možda nego u čitavoj istoriji o 2000 godišnjoj života crkve. Srušene su hiljade i hiljade hramova, spaljene stotine hiljada ikona, pobijeni episkopi, sveštenici, monasi, monahinje, vjernici, ni broja se ne zna. Srušene velike svetinje do Solovetskog manastira, Sibir bio prepun prognanika, tako da se u Sibiru podignut spomenik Judi Iskariotskom, što je veoma karakteristično za to vrijeme, a to je nešto što se odrazilo i na naše prostore ovdje, naročito u vrijeme krvave revolucije u toku Drugog svjetskog rata i bratubilačkog poklanja, koje je upravo i započelo taj progon crkve, ubijajući Boga u ljudima i nebesko očinstvo, ubijali su i svoje očeve, ubijali su i svoju braću. I poslije rata taj progon crkve koji je bio, stotine hramova pretvoreni maltene u štale, zapuštenih i zapostavljenih, hiljade i hiljade knjiga crkvenih pocijepanih i uništenih. I tek, evo, ovo naše vrijeme ponovo, kroz pokajanje naše, vraćamo se mi Hristu, vraćamo se njegovim svetinjama, njegovim hramovima. Svaki hram je simbol njegovog tijela, raspetog i popljuvanog. Svaki ubijani hrišćanin je svoju mučeničku krv pomiješao sa krvlju raspetoga Hrista. I sad se evo polako, hvala Bogu, vraćamo, kao što je poznato kod nas u Crnoj Gori, ubijeni mitropolit Joanikije, prvi put u istoriji. Ubijeno preko stotinu sveštenika, i to ne od ruke neprijatelja, nego od domaćega izroda, kako bi rekao vladika Rade. Koliko je oni koji su postradali za vjeru i u toku rata, a i poslije rata, kroz pogon, koliko hramova. I sad evo, ponovo se vraćamo, vraća se i narod, ali je obnovljen i crkveni život. Kad sam došao ovdje u mitropoliju, ja sam našao svega 15 sveštenika, među kojima su većina bili već starci. Mi danas imamo obnovljenu i drevnu svetosavsku eparhiju, Budimljansko-Nikšićku, imamo dijelove Crne Gore koji pripadaju drevnoj Mileševskoj eparhiji i Zahumsko-Hercegovačkoj, na čijem čelu i svoje vrijeme i stolovao sveti Vasilije Ostroški. Mi imamo sada ovdje preko nekoliko stotina već imamo sveštenika, sveštenu monaha, obnovljene manastire, preko 300 hramova je u toku 20 godina i manastira obnovljeno, među kojima i mnogi od njih koji su po nekoliko stotina godina bili ruševine. Kad to kažem, mislim na hramove na Skadarskom jezeru, Moračnik, Bešku, Starčevu Goricu, manastir Komski koji je također bio pustolina, manastir Orahovo u Crmnici, manastir Vranjina koji je također bio zapustio decenijama i gdje je ispaljen dvorac kralja Nikole, onda redom obnovljen manastir Stanjevići koji je bio ruševina preko 200 godina, manastir Podmajne koji je također više od 150 godina bio pustolina u Budvi, sad je to postala lavra, i drugi manastiri, hramovi po Paštovskoj gori, hramovi po Bjelasici, po Sinjavini i drugim mjestima, svi su oni obnavljeni, sagrađeni novi manastiri, novi hramovi. A sve je to svjedočanstvo da se narod vraća sebi, vraća se svojoj savjesti, vraća se svetinji Božjoj, vraća se Bogu, vraća se Hristu raspetome i vaskrslome. Dakle, to je nešto što nas raduje, naravno, to je tek početak istinske i prave duhovne obnove Crne Gore. Nadamo se da će iskušenja koja i danas crkva prolazi ovdje, da će ona biti prebrođena i da će crkva Božja, crkva Hristova zablistati ovdje ne samo svojim prvobitnim sjajem, nego da će još snažnije i još bogatije vršiti svoju duhovnu, preobražajnu, preporodilačku, moralnu misiju, preobražavajući narod i vraćajući mu njegovo dostojanstvo, vraćajući mu njegovo zvanje pred Bogom, vraćajući mu vjeru u vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo koja se zasniva upravo na Paski, na Hristovom vaskrsenju.
Vladika Nikolaj nas savjetuje da ukoliko ne umijemo da izmjerimo kolika je ljubav Hristova prema nama, onda izmjerimo koliko je njegovo stradanje radi nas. Nema veće ljubavi nego da položiš život svoj za bližnje. Zapovijest je koju je prvo Isus ispunio i zapovjedio drugima. Međutim, kroz vjekove je bilo onih koji su tu mjeru imali, ali i onih koji nisu. Hrista su mnogi poput Jude izdavali, raspinjali. Tako je, čini se, i u ove naše dane.
A davno je rečeno da je mjera ljubavi mjera žrtve. Što je veća spremnost na žrtvu, to je dublja ljubav u ljudskom srcu. Zato ljubav ovdje na zemlji mjerimo majčinskom ljubavlju, jer ko je spremniji da se žrtvuje za svoju djecu od majke koja ih je iznjedrila i koja ih rodila. Mjera božanske ljubavi je mjera božanske žrtve. Hristos je svojim raspećem, svojom žrtvom na krstu, svojim žrtvenim prinosom za spas svijeta pokazao bezmjernu mjeru božanske ljubavi. I ne samo što je pokazao, nego je i nama ukazao pravi istinski način našeg ljudskog postojanja na zemlji. Zato i kažemo da je Hristo narav, to su riječi svetog Jovana Zlatoustog, Hristo narav je ono što mi primamo postajući hrišćani, što znači primamo Hristov način postojanja. A šta Hristos kaže i upravo i pred svoje stradanje, on to ponavlja svojim učenicima, a kroz vjekove ponavlja svima nama. Nisam došao da mi služe, nego da služim, i ne samo da služim, nego da život svoj položim za prijatelje svoje, za bližnje svoje. Dakle, mjera njegove ljubavi je žrtvovanje njega samoga bez ostatka za bližnje, a to onda postaje kroz njega i preko njega i mjera našeg življenja, našeg načina postojanja, naše ljubavi. Samo oni koji uspiju da makar donekle ostvare u svom životu tu hristoliku mjeru postojanja, samo ti mogu se nazvati u pravom smislu hrišćanima. Dakle, njegova ljubav i njegova žrtva su poziv čovjeku, čovječanstvu, ljudima na pravi način postojanja. A nema savršenijeg načina postojanja od onoga koji nam se otkrio i podario u tajni Hristovog raspeća, Hristove žrtve. U tajni našeg žrtvovanja za istinu našeg vječnog živovanja i postojanja i za istinu Božju i kroz to i za istinu čovjeka, žrtvovanje za bližnjega svoga, bez ostatka, na toj žrtvi, na toj uzajamnosti, uzajamnosti između čovjeka i Boga, na tom hristolikom načinu postojanja se gradi crkva Božja, hrišćanstvo, to je zov hrišćanski, to je zov Hristov, to je onaj kvasac i ono sjeme koje je Bog posijao svojim ulaskom u istoriju i svojim vaskrsenjem, i za koje kaže, o kako bi im se htjelo da se taj kvasac već razrastao i taj oganj koga je on snio sa nebesa, oganj njegove božanske ljubavi, kako bi im se htjelo da se on rasplamsao, da se on rasplamsa u ljudskim srcima, da ljudi porastu, da se ogriju, da se osvijetle, da se prosvijetle tim božanskim Hristovim ognjem.
Ove godine Vaskrs Pravoslavna crkva proslavlja zajedno sa Rimokatolicima. Ima li izgleda razgovora o tome da sve hrišćanske crkve Vaskrs proslavljaju zajedno?
To je dobro i utješno da se to bar ponekad, kad je to bilo i negdje 2000. godine, pa evo sad ponovo, da svi hrišćani u svijetu proslavljaju taj događaj sudbonosni za svijet. Tako je to bilo i proslavljanje Vaskrsa zajednički sve do 16. vijeka, kada je Zapad za vrijeme papa Grigorije uveo novi kalendar i na taj način poremetio to molitveno zajedništvo između istoka i zapada. Pravoslavna crkva je sačuvala to jedinstvo proslavljanja Vaskrsa, čak i one crkve koje su usvojile, kao što je Jelatska ili Cargetska crkva usvojile novi kalendar, ipak su zadržale Paskaliju saglasno odlukama prvog Vaseljenskog sabora, dakle te odluke su poziv da se Vaskrs ne može praznovati prije jevrejske Paske. Zašto? Zato što istorijski jevrejska Paska došla prije Vaskrsa. Hristos jeste svoju Pasku proslavio na dan prije jevrejske Paske sa razloga da bi on se poistovjetio sa jagnjetom paskalnim koje se žrtvuje za spasenje svijeta, ali je Paska, Vaskrs njegov bio posle jevrejskog praznovanja Paske i toga se drži crkva istoka i do dana današnjega. Vezuje se naravno i za proljetnju ravnodnevnicu proslavljanja Vaskrsa, ali se uvijek pazi na to da ne može pasti prije jevrejske Paske i da jevrejska Paska ne može pasti poslije samog Vaskrsenja. Zapad to nije ispoštovao, nažalost, i nadati se da će Zapad ipak da se vrati, makar što se tiče Paske, tim odlukama prvog Vaseljenskog sabora, koje su obavezujuće i za istok i zapad, i koje su poštovane, eto, čitavih 1200 godina, nadati se da, bez obzira što su usvojili taj novi kalendar grigorijanski, da će se vratiti u praznovanju Paske i na taj način da svi hrišćani čitavog svijeta da ponovo budu zajednički svjedoci tog veličanstvenog, potresnog, historijskog i nadistorijskog događaja Vaskrsenja Hristovoga. A za to se pomolimo Gospodu da tako i bude.
Vaše visoko preosveštenstvo, na Sveti tron Cetinske mitropolije ustoličeni ste u teško vrijeme 1990. godine posle komunističke vladavine, kada su crkve, manastiri, kako smo već imali prilike da čujemo, bili zapušteni, porušeni, bio je mali broj sveštenika, narod razvjeren. Sada imamo jednu potpuno drugu sliku Crne Gore. Obnovljen je i sagrađen veliki broj crkava i manastira, povećan broj sveštenstva, monaštva, narod vjeruje. Imamo temeljnu duhovnu obnovu Crne Gore. Nedavno sam sa grupom hodočasnika bila na liturgiji u crkvi Svete Trojice na Rumi. Naši gledaoci su imali priliku da vide tu predivnu crkvu i čuju legendu, predanje koje su ove naše dane obistinilo. Da li je u planu još neka obnova izgradnja crkve?
Pa, s pomoću Božijom, prvo da završimo ove velike poduhvate koji su pred nama, to je završetak hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nadamo se da ćemo uspjeti da u potpunosti završimo unutrašnje uređenje do 2013. godine, tako da osvećenje toga hrama bude prinos Crne Gore i naše crkve pravoslavne obilježavanju 1700. godišnjice čuvenog Milanskog edikta iz vremena cara Konstantina, kada je hrišćanska crkva dobila svoju slobodu. Zajedno sa njim gradi se i hram svetoga Jovana Vladimira u Baru, koji nije ništa manji od ovoga hrama, sa kriptom i sa hramom, sa četiri paraklisa, maltene šest hramova treba da bude u tom hramu, kao što je u hramu Podgorici. Imamo glavni Hristovo Vaskrsenje, imamo hram koji mala paraparaklizija gdje će biti krstionica i drugi svetog Jovana Vladimira, svetog Simeona Mirotočivog i u dolje u kripti hram svih svetih, a u baru hram svetog Jovana Vladimira, pa će tu biti sveti Kirilo i Metodije, tu će biti Simeon Sava, Kliment i Naum, tu će biti Aleksandar Nevski, čuveni veliki pravednik Božji Rus. Dakle, to je ono što treba prvo da se završi. I drugi hramovi, gradi se hram recimo na Lukavici, gradi se hram u Krnjojeli, obnavlja se stari hram, samo neki od njih da pomenem. Započet je hram na Vučijem dolu, ima problema, tamo ometaju oni koji su bili mrzitelji hramova i ranije, pa sad nalaze druge puteve i načine da sprečavaju. Međutim, sve ono što crkva započne, to je uvijek i bilo završeno, kao što je slučaj sa hramom svetog Jovana Vladimira, odnosno Svete Trojice na Rumi. Hram koji se naziva od drevnih vremena Urum Vasilisa, rimska carica, romejska carica, bolje rečeno, očevidno vezan hram za neku od istočno-romejskih carica, vizantijskih carica, što znači da je hram postojao i prije Jovana Vladimira, svetog Jovana Vladimira, nastavljen za vrijeme svetog Jovana Vladimira, vezan za njegov časni krst i za prečistu Kranjsku, koju već kad pominjemo, obnavljanje, i ona je u projektu da bude obnovljena prečista Kranjska svetog Jovana Vladimira i da ponovo zaživi kao manastir. A odatle, dakle, krst svetog Jovana noše na Rumiju, vezan opet i za drugu svetu caricu, Jelenu Anžujsku, majku kralja Dragutina i Milutina, koja je očevidno obnavljala, Jelena je, kao što je obnavljala svetog Sergija i Vaha, kao što je obnavljala Ratac, kao što su i mnoge druge crkve ovdje, manastiri, vezani za tu izuzetnu kraljicu, francuskinju, koja je primila pravoslavlje i koja je svetiteljka u našoj crkvi. Tako i taj hram na Rumi bio vezan za Urm, romejsku kraljicu, za svetu kraljicu Jelenu Anžujsku. Hram koji je postojao, to je istorijski dokazano, do 1571. godine, kada su ga Turci, osvojivši Bar, srušili. I ostalo predanje, koje to i vi ste čuli kad ste bili tamo, kako treba svaki koji dolazi na praznik Svete Trojice da donese po jedan kamen, pa kad se skupi dovoljno kamenja na vrh planine Rumije, onda će crkva, kao što je odletjela sa Rumije, ona će tako ponovo da doleti. Ima jedno predanje kako je u toj crkvi dogodio se grijeh nekog mladića i djevojke i onda je crkva odletjela sa Rumije, i to donošenje tih kamenova je i bio znak i pokajanja zbog grijeha i molitve da se crkva vrati i da će crkva da doleti. I dogodilo se, a niko to nije zaista planirao niti namještao, dogodilo se da je upravo crkva doletjela i da se ispunilo narodno predanje da je crkva doletjela helikopterom, protiv koga se mnogi danas bune pa kažu kako to da crkva gradi helikoptere, hramove helikopterom, pa zašto? Crkva je po svojoj prirodi moderna i sve ono što je moderno ona to prihvata i koristi ga maksimalno za ostvarivanje svoje misije. Prema tome, helikopter je iskoristila da obnovi tu crkvu i da se ostvari na čudan način i to divno predanje o crkvi Svete Trojice. Nadamo se u Boga, mnogo, mnogo je prijete toj crkvi. Nadam se da neće se pojaviti novi Turci, novi okupatori, jer jedino okupatori su taj hram rušili. Da i oni se ponesu na način na koji su ponijeli Turci 1571. godine. Da će taj hram ostati kao svjedočanstvo Božje ljubavi o nama, kao obnova drevne svetinje i obnova zajedništva svih onih koji prevazilaze svoje protivorečnosti i sukobe u tajni imena Svete Trojice, što znači božanskom ljubavlju. To je, dakle, podignuto ljubavi božanskoj Bogu Trojici, proslavljanom koji grli sve i sva i koji obasjava svjetlošću i dobre i zle, i vjerne i nevjerne, i pravoslavne i one druge koji nijesu pravoslavne. Dakle, Rumija je jedan od najznačajnijih simbola otkrivenja božanske ljubavi prema svima i svakome. I zato nadamo se da će ta ljubav pobijediti, kao što su i ostalom i svi drugi hramovi, ono što svjedoči Božju ljubav. A što se tiče obnove, ako Bog da, pripremamo i obnovu manastira Sveti Arhangela na Prevlaci, ta obnova je u toku. I to je mnogo značajno, to je svetinja koja postoji od 4. vijeka, opet od cara Konstantina i Jelene, od Urum kraljice, carice Jelene, romejske kraljice, to su bile i mošti nepoznatog drevno-hrišćanskog mučenika, to je bila prva crkva u 4. 5. vijeku, pa druga negde u 8. 9. vijeku, pa treća za vrijeme svetoga Stefana Prvovjenčanoga i svetoga Save, koji je tu utemeljio Zetsku episkopiju, Zetsku mitropoliju, odnosno današnju crnogorsko-primorsku mitropoliju prije 790 godina. I drugo, ima mnogo šta što treba obnavljati i graditi, a prije svega za svega obnavljati i izgrađivati dušu, srce, hrabriti narod, obnavljati ga vjerom, pobožnošću, čestitošću, moralnošću, duhovnošću, obnavljati si ga božanskim vrlinama koje objedinjuju ljude, koji oslobađaju ljude od samoživosti, od egoizma, od otimačine, od svega onoga što unižava čovjeka i koji oslobađaju čovjeka prvenstveno od smrtoljubivosti. Jer savremena civilizacija je po mnogo čemu nekrofilska civilizacija i mnoge ideologije savremene su nekrofilske i ideologije, i ta nekrofilska ideologija maltene preovladala u savremenom svijetu, da ljudi bukvalno smatraju da je čovjek smrtno i prolazno biće, da je smrt posljedna riječ koja gospodari svijetom, čovjekom, ljudskom istorijom, ljudskim stvaralaštvom, ljudskom kulturom. Šta je to drugo nego mrtvoljublje? Dužnost crkve je upravo u tome da obnavlja ljude tom vjerom u besmrtnost, u neprolaznost, u vječnost, u vaskrsenje, u vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo, u vječni smisao ljudskog življenja. To je njen smisao, ona je kvasac toga, ona je svjetlost, upravo stoga svjetlost svijetu. Ona je biser dragocjeni kamen koji obasjava dubine i tmine ljudskog postojanja i koja vraća čovjeka Bogu, vraća ga njegovom vječnom smislu, vraća ga vjeri u vaskrsenje i zakvašuje ga kvasem Hristovog vaskrsenja. To je smisao proslavljanja Vaskrsa, ne prosto kao što mnogi to sad, pa to je običaj, pa to su običaji vaskršnji. Ako su to običaji kao svaki drugi običaj, onda nikakve vajde nema od tih običaja. To je jedna virtuelna onda stvarnost koja samo zavarava ljude i obmanjuje ih. Zato je apostol Pavle rekao i zapisao svojim poslanicima, ako Hristos ne vaskrse, onda je uzaludna vjera naša, onda je uzaludan i život naš, onda je besmisleno i rađanje naš, i proklet dan u koji se rađa čovjek, i proklet dan u koji je sunce obasjalo ovaj svijet, i u koji se rađa sve ono što se rađa na zemlji. Onda se svijet pokazuje bez Hristovog kvasca, vaskrsenja, vodenicom smrti, ona melje, to je vodenica koja melje neprekidno, rađa pa melje i uništava. Strašna vodenica, ovaj svijet i ova vasiona. Strašna ljudska supina, ako je ona samo u tome sadržana. Ali vaskrsao je Hristos i ova vodenica smrti se pretvara u radionicu života. Zato je svjestan toga i doživjevši to svim svojim bićem, Petar II. Petrović Njegoš je i zapisao one čuvene njegove riječi u Luči Mikrokozma, ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenja nije, strašne riječi, niko takve riječi u evropskoj književnosti, filosofiji nije zapisao. Ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenja nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu. Mi smo luča tamo mobizet. I nije slučajno da on završava i svoju luču mikrokozmu. Prije svega što je nazvao lučom mikrokozmom. To je znamenito. I nije slučajno da je on to smatrao za svoje najbolje djelo. I nije slučajno da je on luču mikrokozmu napisao upravo u vrijeme velikog posta. Zatvorio se ovdje u keliju Cetinskog manastira i od početka posta do Vaskrsa napisao Luču mikrokozmu i na kraju vaskršnje pjesme pjepevao o svojim stihovima, o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenog, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su vaskrsenjem smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja, to je suština Petra II. Petrovića Njegoša, to je ono što je suština njegove vjere, njegovog bića i njegovog zavještanja. Blagodareć upravo takoj vjeri, on je mogao da zapiše u svom zavještanju potonjem da je slovo Božje sve iz ničega stvorilo, zakon u njegovom se je pokonom, to slovo Božje, ta riječ Božja, taj vječni logos Božji koji je vaskrsao i mrtvih i koga ona, čije vaskrsenje on proslavlja, ovom svojom himnom je upravo ono čemu je on prinio svoj život i prvine svoga uma i svoje mudrosti. Dakle, obnavlja se vaskrsenjem Hristovim, obnavlja se ljudsko dostojanstvo, ljudski smisao, pronalazi se dublji smisao ljudskog življenja i svega onoga što čovjek radi, što treba da radi ovdje na zemlji. Tako shvaćeno vaskrsenje Hristovo zaista je kamen međaš svega, početak je i kraj i punoća svega postojećeg je. Nije beslovesna priroda, nije su stihije kosmičke, nije su stihije zemaljske, nego je početak i kraj svega ličnost. Je to vječna ličnost Boga Logosa, kroz koga je sve postalo što je postalo i kojim sve postoji što postoji i kojim se obnavlja i zadobija dar vječnoga postojanja sve ono što jeste i što postoji u tajni njegovog vaskrsenja.
Vaskrs je prilika da se sjetimo stradalnog Kosova. Neki misle da su Kosovo i Metohije trajno izgubljeni i da treba da se okrenemo i gledamo na svoju evropsku budućnost. Kako vi kao egzarh Pećkog trona vidite to iskušenje? Da li nas je Bog na Kosovu ostavio, zaboravio?
Ništa ono čega se dotakla Božja istina i sila Hristovog vaskrsenja ne može nestati ni propasti, ni iščeznuti. Treba uvijek imati u vidu da je iz Hristovog groba zasijala svjetlost vaskrsenja. Naše Kosovo je naša grobnica. Tu je, kako kaže opet vladika Rade, negdje na grobnice poginulo naše carstvo, u grobnicu jednu, kosovsku grobnicu. Ali ta grobnica kosovska je upravo zato što je ona hristolika. Nisu slučajno narodni pjesnici, narodna poezija Lazarevu večeru cara Lazara uporedili sa Hristovom tajnom večerom. Jer kao što je Hristos imao izdajnika Judu, tako je i Lazar imao svog izdajnika Vuka Brankovića. Dakle, sve što je na Kosovu se događalo i događa, ono je u duhu Hristovog groba i Hristovog vaskrsenja. Evo što traje više od 600 godina. I ako je Kosovo uvijek iznova vaskrsavalo iz groba, sigurno je da će ono ponovo da vaskrsne. Ono doživljava sad čas tame i narod koji tamo živi, pravoslavni, ovo je čas tame, kao što je, to je njegov veliki petak, ali Hristov se život ne završava velikim petkom, nego vaskrsenjem. Tako i život Kosova i Metohije se ne završava ovim velikim petkom. Nije ni prvi veliki petak njemu, ni posljednji. Tako da mi vjerujemo u vaskrsenje Hristova, vjerujemo da će i vaskrsenje Kosova, vaskrsenje kosovskih svetinja i naroda Božjeg na Kosovu u očuvanje našeg duhovnog središta Pećke patrijaršije. Ovdje na Cetinju, čujem negdje sinoć, negdje na televiziji, pa neko pominje zapanjen, otkud to da je upisano ovdje na Cetinju, upisano imovina na Pećku patrijaršiju. Mislim, to su naši siroti diletanti površni koji ne znaju da su ovdje dolazili Pećki, neće da znaju, Pećki patrijarsi i da su oni imali tamo gdje je stara zgrada Bogoslovije, da je to zgrada Pećke patrijaršije, Pećki patrijaraka, da tu ima i bunar koji je neko sad oteo pa ga tamo ogradio i prisvojio kao svoj. I da je tu zgradu Pećke patrijaršije, uz dozvolu Pećke patrijaršije, kralj Nikola od 869. godine pretvorio u prvu bogosloviju i prvu zgradu bogoslovije do danas. Ali je taj prostor i ta zgrada, ona je upisana i ona je svojina Pećke patrijaršije. Jer ovi poslije pite kako to da iz nekakve druge države može, pa čekaj koliko ima imovine ovdje druge države i sve više stiču drugi ljudi iz drugih država. A jedino nema pravo da ima Pećka patrijaršija koja je ovdje imala i svoju državinu u Budvi. Citadela u Budvi, to je državina, treba pročitati historičara Spremića, državina Pećke patrijaršije, gdje su također dolazili Pećki patrijarsi, gdje je dolazio i Sveti Sava i odatle onaj put prema ostrovu Svetog Nikole, koji se naziva putem Svetoga Save, jer je on tim putem odlazio u Svetu zemlju, Sveti Sava. Odavde iz Budve je odlazio. Kao što su naravno Nemanjići imali i druge svoje imovine ovdje kroz vjekove, jer ovo je njihova otadžbina, oni su ovdje rođeni Nemanjići, vezani za, ne samo za Ribnicu, nego za Milopavliće, za ovu gradinu u Bilopavlićima. I danas seljaci će da kažu ovo je Rastkova livada, vezano za Rastka potonjega Svetoga Savu. Dakle, to je njihova domovina, njihova otadžbina, njihova Nemanjići, njihova baština, jednostavno. Tako i ova Pećka patrijaršija, tako i ona Pećka patrijaršija ostaje i sačuvat će se ako Bog da, obnovit će se. I to je ono što čega sam svjestan, kao što vas gledam, da to ne može. Kao što su se Jevreji vratili svome Jerusalimu poslije 2000 godina lutanja po svijetu, proti svake historijske logike, tako će neminovno i Kosovo ponovo biti onog naroda i one crkve, uz poštovanje svih drugih i u zajedništvu sa njima, kojima je pripadalo i kojima je od Boga dato. To je logika istorijska, to je promisao Božji, to su zakoni duhovni i moralni koji gospodare svijetom i ljudskom historijom, koji se svuda uvijek iznova ostvaruju, pa će se ostvariti ako Bog da i na Kosovu i na Metohiji.
Na kraju vaše visokopreosveštenstvo, poruka kako da ispovjedamo i čuvamo svoju vjeru i radost vaskrsenja, da živimo s Bogom u Bogu.
Pa kako to da činimo? To smo naučili, naučeni smo prije svega samim Hristom i njegovim evanđeljem u koje smo se krstili, koje primamo. To je ono što smo kroz vjekove primili i što su primili naši sveti Božji ljudi. Evo neke pomenu smo, među njih spada i sveti Petar Cetinski, novomučenik Stanko Ostroški, sveti Arsenije, arhijepiskop Pećki, evo ga tu njegove mošti u manastiru Kosijerevu, među njima spada i sveti Jovan Vladimir i mnogi drugi, evo sve do starca Simeona Dajbabskog, koji u naše vrijeme bio sasud Božje istine, Božje blagodati i nosilac radosti Hristovog vaskrsenja. Dakle, vraćajući se evanđelju, evanđelskom načinu življenja, evanđelskoj istini, mi se vraćamo Bogu kao izvoru svakog dobra, vraćamo se jedni drugima i uspostavljamo zajednicu jedni sa drugima na božanski, bogočovječanski način, na pravi način. I time se obnavljamo, preporađamo, učvršćujemo u vjeri, u nadi, u ljubavi, u istini, u pravdi, u dobroljublju, u pravdoljublju, u svemu onome na što je čovjek prizvan da to ostvaruje ovdje na zemlji. To je nauki Hristovog vaskrsenja. To je i ona svjetlost koja zrači iz Hristovog groba i koja nas obasjava, koja se osvećuje i koja nas posvećuje. Zato uvijek iznova vraćamo se i vraćajmo se Hristu vaskrslome. I kroz njega se vraćajmo živome Bogu, vječnome smislu svome i jedni drugima, pjevajući radosnu pjesmu Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Hristos vaskrse.
Vaše visoko preosveštenstvo, blagodarim na vremenu koje ste izdvojili za nas. A vama, dragi gledoci, želim blagoslovene praznike i pozdravljam vas pobjedničkim sveradosnim pozdravom. Hristos vaskrse.
Istočniče živonosni,
u emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju televizije Elmag, Živonosni istočnik, u kojoj je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.